ukusemqoka orayikota asiqaleke ngizokuthinta uma sesikhuluma siyesimangala nomama kaEsteri uma siye enkonzweni sisuke singaxoxwe ukuthi yena uzokhuluma ngani angangitsheli nami ngingamtsheli kodwa uma sesisukuma ekhuluma nami ngikhuluma kubuye kuvele kuhlangane nje kube into elifanayo kaningi noma sikhuluma ngendaba elifanayo manje ngamangala-ke ngamangala namhlanje umama nemekhula esesuma wavele wakhuluma lokho bekusenhlizweni yami futhi avele ngamangala yebo kushti ngizocela ukuthi sifunde ivangeli kokukajohane umama nemkhula ubesibuza ukuthi ungubani inkosi ujesu manje siyakuthola-ke kahle la encwadini kukajohane ivangeli kokukajohane ngake sifunde ivangeli kokukajohane ekuqaleni wayekhona ulizwi waye ngunkulunkulu ulizwi waye ngunkulunkulu yena lowo wayekhona ekuqaleni kunkulunkulu niyezwa sikhuluma ngobani sikhuluma empeleni ngenkosi ujesu kuba uma siqhubeka kuvesi 14 lithi ulizwi waba inyama wakha phephakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe inkazimulo njengozelweyo yedwa kuyise egcwele umusa neqiniso ngamanye amazwi uma sifunda lakhe ekuqaleni wayekhona ulizwi kukhulunywa ngenkosi ujesu ulizwi wayengunkulunkulu wayekuye futhi wayengunkulunkulu bekunguye unkulunkulu kushuthi inkosi ujesu ungunkulunkulu futhi unaye kuye unkulunkulu angithi ke ibhayibheli yasho futhi ukuthi ungunkulunkulu ungumoya angithi ngamanye amazwi lokhu kusivezele ubuthathu munye bukankulunkulu unkulunkulu ubaba unkulunkulu inkosi ujesu owaba inyama weza emhlabeni nonkulunkulu umoya okhona ndawo zonke futhi okhona nasezinhlizweni zethu ukhona kithi thina esikholwayo yezwa ke le ndaba usho ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi wayengunkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu yena lo wayekhona ekuqaleni kunkulunkulu konke kwavela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo ngamanye amazwi inkosi ujesu ngubani akukho okuvelile okungavelanga ngaye ngamanye amazwi ungumdali umdali wezulu nomhlaba uye futhi owadala bani mina nawe angithi yebo konke kwavela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo ukuphila kwakukuye ngamanye amazwi yena ungumthombo wokuphila yezo le ndaba impilo ngisho impilo yengunaphakade itholakala kuye konke okuhle kutholakala ngaye ukuphila kwakukuye ukuphila kwakukukhanya kwabantu ukukhanya kukhanya ebumnyameni kepha ubumnyama abukwamukelanga kushuthi inkosi ujesu ungukuphila futhi ungukukhanya ukukhanya kwezwe kwavela umuntu othunyiwe kuNkulunkulu igama lakhe linguJohane. Lowo wezela ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya ukuze bonke bakholwe ngaye. Yena wayengesikho ukukhanya, kepha wayengozofakaza ngokukhanya. Kusho ukuthi iNkosi uJesu engakafiki, angithi kwafika uJohana, Johane umbhaphathizi, washumayela ngaye owayezofika, efakaza ngaye. Ngoba wayengesiwo ukukhanya uJohane, kodwa befakaza ngaye owayezofika. Kwakungukukhanya okuqinisileyo okukhanyisa wonke umuntu okwaze kuze ezweni. Kusho bekuza ukukhanya kweqiniso okukhanyisa wonke umuntu.
Baba siyabonga, Baba siyabonga, yebo.
Othando lwakho wanyala izulu nomhlaba. Konke kwavela ngaye okudaliweyo wadala izulu nomhlaba.
Ekuqaleni
umhlaba wayekhona uLizwi, wayengunkulunkulu engunkulunkulu.
Konke kwavela
ngaye lesiqhubeke kuverse 10. Wayekhona ezweni, izwe lavela ngaye, kepha izwe alimazanga. Weza kokwakhe, abakhe abamamukelanga, kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwe egameni lakhe, abangazalwanga kagazi nantando yenyama nantando yendodwa, kodwa bazalwe nguNkulunkulu. uLizwi waba inyama wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengozelwe yedwa kuyise, egcwele umusa neqiniso. uJohane wafakaza ngaye, wamemezela wathi, kuyena lo ebengisho ngaye ukuthi lo ozayo emva kwami uvele ngaphambi kwami, ngokuba wayekhona kuqala kunami. Ngokuba ekugcwaleni kwakhe samukele sonke umusa phezu komusa. Ngokuba umthetho wanikezwa kuMose, umusa neqiniso kwavela kuJesu Kristu. Akakho oke wabona uNkulunkulu, indodana ezelwe yodwa esifubeni sikayise iyona embonakalisile. Cela ukufunda futhi lapho kuverse 29. Kangomuso wabona uJesu, uJohane la okhulunywa ngaye, eza kuye wathi, beki wundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Kuye ebengisho ngaye ngithi, emva kwami kuza umuntu owavela ngaphambi kwami, kokuba wayekhona kuqala kunami. Nami bengingamazi, kodwa kuze abonakaliswe ku-Israyeli ngalokhu ngizile ngabhaphathisa ngamanzi. uJohane wafakaza wathi, ngibonile umoya ehla ezulwini njengejuba wahlala phezu kwakhe, nami bengingamazi kodwa owangithuma ukubhaphathisa ngamanzi wathi kimi lo oyakubona umoya ehla ahlala phezu kwakhe kuyena obhaphathisa ngomoya ongcwele mina ngibonile ngafakaza ukuthi lo uyindodana kaNkulunkulu. Amanye amazwi uJohane wafakaza ngaye wathi la kuverse 29 ukuthi bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Manje ke amanye amazwi lokhu kuyasivezela lokhu mama nemkhulu wayekusho ukuthi iNkosi uJesu phela ni bekela iNkosi uJesu weza ukuzosithethelela ukuzosifela izono zethu. iNkosi uJesu sizwele wayenguNkulunkulu wayenguye uNkulunkulu kuye ongumdali wezulu nomhlaba obizwa ngokuthi ungulizwi wadala konke futhi ngamazwi akhe wathi makube khona ukukhanya kwaba khona ukukhanya. Yena ke weza emhlabeni njengewundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Manje ke iBhayibheli ithi futhi kuyiqiniso sonke sonile. Ngezwa le ndaba kuchazana ukuthi sonke sonile. Kuchaza ukuthi sonke saganga ngithi sigange sonke sangalaleli ngithi sangamlaleli uNkulunkulu senza izinto ezingafanele ezingamacala ngithi mhlambe satshontsha ngithi itukebenga lokho sa kambamanga ngithi ya mama buzu bana olushukela hayi mina usiphandibani amanga ngithi manje izono zethu iBhayibheli ithi ukwasihlukanisa noNkulunkulu. Ingani kuhlushekwa kangaka emhlabeni? Kungani ukuthi kuhlushekwa? uNkulunkulu wayedala umhlaba ukuthi kwabe kuyisifiso sakhe ukuthi kube kanje emhlabeni. Sibe nokuswela, sibe nokulamba, sibe nokugula, sibe nokuhlupheka. Angithi akakudalanga kanjalo ekuqaleni. Kodwa isizathu sokuthi kuhlushekwe emhlabeni, kube nezifo, kube nakho konke ukubi, ngithi kudalwa isono. Ngithi okhokho bethu, bantu bokuqala abadaliweyo, o-Adam no-Eva, bona. Ngenxa yokubona kwabo kweza ini isiqalekiso emhlabeni. Kwasho ukuthi sebezohlupheka bazodla ngezithukuthuku zabo. Sekuzoba khona ameva. Sekuzoba khona izinto ezilimaza emhlabeni. Angithi. Futhi ngenxa yokubona kwabo kusho ukuthi sebezokufa. Bengakakoni bekungekho ukufa. Kota gogona kweza ukufa emhlabeni kwasho ukuthi sebezo kufa nokufa kanti kubhlungu ukuthi bafa ngesikhathi bona bafa emoyeni ngokomoya babengabafileyo kwalandela okwenyama excuse me ngokwenyama babeseqala ukufa kodwa kwabuye kwathatha iminyaka ezithize ukuthi bafe ngokupheleleyo kodwa kokomoya bafa babengabafileyo maqondana noNkulunkulu. Manje ke lokhu kuonwa ngo-Adam kukhona uyedwa nje vo owayengakwazi ukukulungisa ngoba intethelelo yesono itholakala kanjani? IBhayibheli ithi itholakala ngokuchitheka kwegazi. Itholakala ngokuthi kube khona ongenasono ozofa esikhundleni salo owenzile isono. Manje ke igazi lemvana sazingeke zisuse izono zethu ngani? Ngoba imvana akusiyo umuntu. Imvana ingafela umuntu ngeke. Kudingakala ukuthi umuntu afelwe umuntu. Kanti mina ngeke ngifela wena ngani? Ngoba nginezono zami. Angithi kudingakala umnikelo ongenasici, ongenasono. Manje oyedwa nje vo ongazangone uNkulunkulu. Ingakho kwadingakala ukuthi uNkulunkulu eze emhlabeni abe inyama, abe umuntu. INkosi uJesu ke kwaba uNkulunkulu umdali osidalile oweza emhlabeni ngani? Ngoba esithanda. Bible ithi kuJohn 3 verse 16 ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuze ilona lo okholwayo angabuphi kodwa abe nempilo wengunaphakade. Amanye amazwi ngoba uNkulunkulu esithanda, uNkulunkulu unguluthando, uyasithanda, akafisanga ukuthi sibuphe. Akafisanga ukuthi singene ekubhujisweni wengunaphakade. Akafisanga ukuthi sihlukaniswe noNkulunkulu kunaphakade. Ingakho iNkosi uJesu weza emhlabeni wazosifela. Kusho ukuthi ke ushilo umama namakholisa athe sotho sikuthi efika kusemqoka futhi kakhulu, weza ukuthi azofela izono zethu. Jeziswa, washaywa, walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu. Ongasazanga isono, kwenziwa isono ngenxa yethu. Wathatha indawo yethu. Yezwa le ndaba. Wathwala isijezo sikaNkulunkulu ukuze sithole ukuthethelelwa kwezono, sithole ukusindiswa. Manje ke la kuverse 10 siyafunda ukuthi wayekhona ezweni, izwe lavela ngaye, kepha izwe alimazanga. Weza kokwakhe abakhe abamamukelanga, kepha bonke excuse me abamkwamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwe egameni lakhe, abangazalwanga ngagazi nanthando yenyama nanthando yendoda kodwa bazalwa kuNkulunkulu. Amanye amazwi, weza emhlabeni, weza kwabakhe, kepha abaningi abamkwamukelanga. Nangesikhathi la emhlabeni abaningi abamkwamukelanga, kepha-ke nanamhlanje kunjalo futhi abaningi abamfuni uJesu iqiniso. Kodwa wathi ke bonke abamkwamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Kusho umuntu okholwa kuJesu, ozwayo izwi bese ekholwa, ekholwa ukuthi kanti uNkulunkulu uyangithanda, kanti iNkosi uJesu weza emhlabeni wazongifela, uyakholwa ngenhliziyo bese uyamkwamukela iNkosi uJesu, amkwamukela njengeNkosi nomsindisi wempilo yakhe. Uyakwamukela lesi sipho somusa ngokukholwa ukuthi ngiyakholwa iNkosi uJesu wafela mina, futhi lokho ngenzele khona ngiyakwamukela, ngiyakwenza kube ngowami. Ngiyakholwa, ngiyakuthatha, ngiyakwamukela. Uthi ke izwi uma simamukela, lithi ke izwi uma simamukela, siyazalwa kabusha. Siyazalwa emoyeni wethu, siyazalwa kabusha. Sizalwa ngomoya kaNkulunkulu. Uma sikholwa enkosini uJesu sesiyathola umoya wakhe kithi. Sesinomoya kaNkulunkulu. Es uma sifunda excuse me, kwaba seRoma 8. Siyathola umoya kaNkulunkulu manje umoya wakhe osi holayo futhi. Verse 14, verse 8, kokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Kuba namukeliswa ngumoya wobugqila, ukuba nibuye nesabe, kodwa namukeliswa umoya wobuntwana esimemeza ngaye sithi Abba, Baba. Yon yena lowo moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Uma singabantwana sizindlalifa futhi izindlalifa zikaNkulunkulu, izindlalifa kanye noKristu. Uma phela sihlupha pheka kanye naye ukuze siphiwe inkazimulo futhi kanye naye. Ushuthi uma simkwamukela iNkosi uJesu siyazalwa kabusha sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Manje asenaye umoya wobugqila, umoya ukuthi sibuye sesabe, kodwa sesinomoya esimemeza ngaye sithi Abba, Baba. Sesenziwa sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Amanye amazwi, sesiyathola ukwamukelwa, sesiyathola ukuthandwa, siyakwamukela uthando lukaNkulunkulu analo ngathi. Kulolu thando akusekho uvalo, kani ngoba akusekho ukulahlwa kulabo abakuKristu Jesu. Ibhayibhile yasho uma umuntu ekuKristu Jesu isidalwa esisha, okwakuqala kudlulile, beka konke sekukusha. Yezwa le ndaba. Akusekho ukulahlwa, sesingabantwana bakaNkulunkulu. Manje ke uma sesingabantwana bakaNkulunkulu, nansi indaba eyisimanga, sinobudlelwane noNkulunkulu. UNkulunkulu usungu Baba wethu, Baba wethu osithanda kakhulu, uBaba wethu futhi esingakhuluma naye esizwa ezwa ukuthi sithini, sicelani, futhi uyasikwenzela. Ngiyezwa le ndaba. Uma sesingabantwana bakaNkulunkulu, iBhayibhile yasitshela ukuthi singeza manje ngesibindi esihlalweni somusa. Isikhathi iNkosi uJesu efa esiphambanweni, niyazi ukuthi kwenza kaleni, niyazi ethempelini. Ethempelini bekunendawo engcwele ngcwele, indawo lapho uNkulunkulu ekhona. Manje le ndawo ke bekunekhethenisi elinohlonzo, eliqinile, nohlonze, eliqinile, belihlukanise indawo engcwele ngcwele nabantu. Bekungekho wangangena khona umpriest nje oyedwa nje kanye ngonyaka, wayengakwazi ukungena. Futhi ubengena ethuthumela, babembophela ngisho intambo kuye, ngoba kungenzeka uma ngena uNkulunkulu engathokozi ngaye emshaya afe. Bese kudingakala ukuthi bamkhiphe ngentambo, ngoba wayengekho omunye ozongakwazi ukungena aye lapho kuNkulunkulu ukuyomkhipha, ngoba naye ubezokufa. Ngithi bekunzima, ngithi kani, ngoba sonile, singcolile ngenxa yezono zethu. Kodwa ngesikhathi iNkosi uJesu efa esiphambanweni, niyazi ukuthi kwenzakaleni, leli khethenise elinohlonze labele lahephuka sukela phezulu kwaze kwashaya phansi, kukhombisa ukuthi ubani oyihephulile uNkulunkulu wahephula. KumaHebheru uma sesifunda sesiyafunda ukuthi sesingaya esihlalweni somusa ngesibindi. Yezwa le ndaba elimnandi. Ndaba elimnandi lenkosi uJesu. Kuthi weze emhlabeni ngoba uNkulunkulu esithanda. UNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa naye esithanda weza wazosifela wafela izono zethu. Ukuze ngokumkwamukela sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, ukuze ngokumkwamukela kuphela ukuthi bekhona ukuhlukana phakathi kwethu noNkulunkulu, isho leli khethenisi alisihlukanise noNkulunkulu lihetshuliwe, sesingaba nesibindi kuNkulunkulu, sesingaba sesingabantwana bakaNkulunkulu singakhuluma naye ngenkululeko. Ngake ngezwa ngesithombe se-president eMelika, bekunesithombe sakhe ekwi-White House, kodwa ekwi-White House bekhona bani? Khona ingane yakhe iyadlala lapha ezinyaweni zakhe kwi-office lakhe lobu president, kodwa bekudlala bani? Ingane yakhe. Kani kuba engumthwana wepresidenti waye ngaba nobaba kanti ngokusaba ngoba engumthwana. Ngithi kuyafana kanjalo-ke nathi-ke kukholwa enkosini uJesu sesingabantwana bakaNkulunkulu. UNkulunkulu-ke akafani nobaba basemhlabeni. Obaba abaningi basemhlabeni angithi bahlulekile kaningi ukuba ubaba, kaningi abazange babekhona ezimpilweni zabantwana, kaningi abawahondli, kaningi abekho ngisho. Abantwana bahlala bekude nobaba ngithi. Ngithi kunjalo kaningi, kodwa uNkulunkulu bengafisi ukuthi kube njalo. Kudalwa yini? Ukona kwethu, kuhluleka kwethu. Kodwa uNkulunkulu-ke akanjalo. Uma sesikholwe enkosini uJesu samamukela, sesinobudlelwane noNkulunkulu. UNkulunkulu khona nathi njalo. Khona nathi kanjani? Ngomoya wakhe. Yezwa le ndaba elimnandi. Sesingaba nokuxhumana naye, singaba nokukhuluma naye, naye abe nokukhuluma nathi. Sinaye njalo usithembisile wathi ngeke nginishiye, ngeke nginiflathela, ngizoba nani kuze kube sekupheleni komhlaba. Le ndaba-ke limnandi-ke bazalwane bami, ukuthi singaba nokubudlelwane noNkulunkulu usuku nosuku, umzuzu nomzuzu ungakhuluma noNkulunkulu. Ungambikela konke, ungacela usizo kuye, futhi uzokwenzela. Yezwa le ndaba. Nje-ke kodwa ngesinye isikhathi sizomcela uNkulunkulu into bese angasenzeli khona lapha ngithi. Ngoba ezinye izinto kufanele ukuthi sikwe linde angithi. Yazi ukuthi eBhayibhelini sithola indaba yensizwa igama lakhe bekuJosefa. Yazi ukuthi uJosefa wayemthanda uNkulunkulu kakhulu. Sukele emncane nje wahluka kubafowabo. Abafowabo babeganga. Yezwa le ndaba. Babehlupha ubaba kodwa yena ubengahluphi. Ubemthanda uNkulunkulu, ethanda okulungile. Azatshele ngisho ubaba wabo ukuthi abafowabo babeganga, abafowabo babenegqubu angithi, baze bafuna ukumbulala. Nezindaba ebuhlungu, kodwa-ke ngenhlanhla ngomusa bagcina bengabulalanga kodwa bamdayisa ukuthi abe isigqila ezweni elikude eGibhithe. Yezwa le ndaba. Babethi ngeke baphinde ukumbona bathi lo othandwa ngubaba ayi sesimlahlile sethathwa abantu uzoyifela eGibhithe kanti ngicabanga ukuthi bekumnandi kuJoseph edayiswa ngabafowabo bekungemnandi nasikhona eGibhithe wayekhuthele wasebenza kokukhuthala lo owayemthengile eGibhithe waze wambeka ukuthi kube uye ophethe emzini wakhe kodwa bekunomama wekhaya omubi nomama wekhaya wamshela kodwa uJosefa kube emesaba uNkulunkulu wanqaba wathi keke ngone nguNkulunkulu lo mama wagcina esemqambela amanga uJosefa walahlwa ejele cabangani le ndaba cabanga ukuthi bekumnandi ejele angithi siyakholwa ukuthi esejele wathi uNkulunkulu ngicela ungikhiphe angithi ekhumbula ubaba hey wathi uNkulunkulu ngicela ukuthi ngelinye ilanga ngibuyela ekhaya ngimbona ubaba ngithi kodwa akufezenganga khona lapho ngithi ngiyazi ukuthi cishe kwathatha iminyaka ezu-12 sukela edayiswa kwaze kwafezeka ukuthi esekhishwe ejele wabeka ukuthi kube uye manje uzophathe eGibhithe ngiyilanda-ke indaba yonke ngoba wayechaza iphupho lenkosi uFaro waseGibhithe Faro wamethemba ngoba uJoseph wamtshela ukuthi kuze indlala enkulu ababeka ukudla bambeka uJoseph ukuthi uzoba uye manje obeka ukudla ngithi kwahamba kwahamba kwaba nendlala nakubo angithi ubaba wakhe wathuma ubani abafowabo ukuthi bazothenga ukudla eGibhithe bafika abafowabo kaJosefa sebenzani ababoni ukuthi uJosefa babona inkosi bamkhothamela bayamesaba manje uJosefa akasheshanga kodwa ukuveza ukuthi uye waqala wahlola abafowabo ukuthi sebekuquliwe yini sebeshintshile yini wathi abalahambe bayolanda umfowabo omncane ngoba ngithi ube nomfowabo omncane othandwa futhi ubaba ngeke ngiyilanda-ke indaba yonke kodwa wabavivinya wathola ukuthi sebephendukile abasenalo lo moya manje sebeyamlwela nomfowabo omncane bayamvikela angithi ngelinye ilanga-ke wayeseziveza kubo ukuthi nginguye ujoseph esekhala kakhulu izinyembezi phukwa inhliziyo wezwakala ekhala ngisho emzini kaFaro awu abafowabo basaba ngithi basaba bathi hayi mhlawumbe usezozibulala kodwa wathi hayi wathi lokho wathi ningasi beyicala noma nize ubuhlungu ngami uthi lokho engani nanikufisa kube ngokubi uNkulunkulu wakuquka kwaba ngokuhle ukuthi kusindiswe imiphefumulo yabantu abaningi yezwa le ndaba esinyisikhathi sizothi uNkulunkulu guqula isimo sami kodwa uNkulunkulu ngeke ayiguqule ngaleso sikhathi kani ngoba uhlose okuhle ngale ndaba elinzima kimi isho empilweni yami iBhayibheli ithi kulabo abamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelane kube ngokuhle ngamanye amazwi noma ngihlupheka okwesikhashana noma ngibe nezinkinga kusebenzelane kube ngokuhle ngoba kwenzani futhi kuyaqinisa ukukholwa kwami angithi uJosefa esebunzimeni kwaqina ukukholwa kwakhe wabambelela kakhulu kuNkulunkulu manje sinalenhlanhla-ke njengabantwana bakaNkulunkulu kuba nobaba osikhathalelayo osinakekelayo sikwazi ukubika konke kuye uma sibika uyezwa futhi uyasisiza uyasinakekela uyasinikeza esikudingayo yebo ngesinye isikhathi sizodlula ebunzimeni kodwa ngisho ebunzimeni siyakwazi ukumethemba ngoba ngubaba osithandayo kulaba bamthandayo konke kusebenzelane kube ngokuhle yezwa-kweni ukuthi le ndaba lenkosi uJesu ukuthi imnandi kangakanani yezwa nje ukuthi imnandi kangakanani ukuthi sinomhlobo onguJesu umsindisi wethu osithanda kangaka futhi ke okunye ke yebo weza ukuzosindisa weza kuthi adala ukubuyisana phakathi kwethu noNkulunkulu yebo wanqoba nokufa ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo washo futhi ukuthi bonke abakholwa kuye ngeke bafe noma befa bazokuphila ngamanye amazwi sithole ukuphila kwenguna phakade kodwa la lapho sifunde khona futhi sithole ukuthi wasivezela ubunjalo bukaNkulunkulu kuJohane 1 la sifunda ukuthi akakho oke wambona uNkulunkulu kepha indodana imbonakalisile yezwa le ndaba wasivezela ukuthi uNkulunkulu unjani yezwa ukuthi le ndaba kanti wanjani inkosi uJesu waye gcwele umusa nothando niyezwa le ndaba wabanesihe wabaneshawu wavezela abantu umusa nizwile umama namekhulu wanixoxela ebaphilisa wandisa ukudla ebavusa ngisho kwabafileyo ehawukela ngisho izoni abalahlwa ngabantu wabahawukela wathi angikulahle hamba ungaphinde uwone akamuhle uNkulunkulu muhle inkosi uJesu wabonakalise kithi ubuhle bakhe ngezwe le ndaba elimnandi kangaka indaba yenkosi uJesu manje kilokho ke okwekusenhlizweni yami ukuthi sibukusisa le ndaba elimnandi wenkosi uJesu osithanda kangaka futhi wasifela futhi uweza futhi othi ke ozani kimi nina nonke nisindwa nenikhatheleyo ngizaniphumuza thathani ijoka lami phezu kwenu nifunde kimi ijoka lami lihle lilula funde kimi ngoba ngimnene ngithobile ngenhliziyo uma siza kuye uma simamukela njengenkosi nomsindisi wethu sizowenziwa sibe ngabakhe sibe ngabantwana bakhe bekhona ukubuyisana phakathi kwethu noNkulunkulu uNkulunkulu esengubaba wethu ngazi ke ukuthi wena usuwamukela yini inkosi uJesu ngokukholwa njengenkosi nomsindisi wakho ngazi umuntu noma usuwakholwa ukuthi inkosi uJesu wakufela wakwamukela lokho akwenzele khona wamamukela njengenkosi nomsindisi wakho uma ungakakwenzi ngaba kuhle ukuthi ukwenze ngisho namhlanje ngikwamukele njengenkosi nomsindisi wakho khuleka ukuthi uNkulunkulu khuleka ukuthi inkosi Jesu ngiyakholwa ukuthi wangifela ngiyakholwa ukuthi uyangithanda ngiyakwamukela njengenkosi nomsindisi wempilo yami ngiyakwamukela lokho ongenzele khona ngiyakholwa ngiyakwamukela njengokwami uma ukwenza kanjalo izwi liyasithembisa ukuthi uzozalwa ngomoya kaNkulunkulu ube umntwana kaNkulunkulu kwangathi uNkulunkulu angasisiza sicela ukuthi sivale amehlo Baba wethu osezulwini siyabonga izwi lakho siyabonga Nkosi Jesu ngoNkulunkulu onjengawe umsindiso onjengawe oweza wazosifela kuze sithole ukusindiswa siyabonga kakhulu ngalokho Nkosi ngiyabonga ukuthi ngangikwamukela ngingumntwana omncane ngino 3 years Nkosi ngakholwa kuwe ngakwamukela njengenkosi nomsindisi wempilo yami ngiyabonga ukuthi isukela lapho Nkosi awuzange ungidedela kodwa ubelokhu ungibamba ngesandla sakho wena oqalile umsebenzi empilweni yami ngiyakwethemba ukuthi uzoyiphelelisa futhi uyakwenza Nkosi unginqandile ngezindlela eziningi noma bengithi ngiyaduka kodwa wanqanda ngiyakubonga kakhulu ngalokho inhlanhla kuba ngumntwana wakho Nkosi ngiyakufisela ilona lo khona namhlanje Nkosi ngisho umntwana omncane kuba akekho omncane kakhulu kuthi ithemba lakhe alibeke kuwe ngokupheleleyo njengenkosi nomsindisi wakhe akekho futhi omdala kakhulu Nkosi sisize ngoba siphila esikhathini Nkosi sendukiso enkulu abaningi bakhohliswa ngezifundiso zabantu abaningi bakhohliswa ngisho indlela abakhula ngayo Nkosi abanye bakhule bekhonza abanye uNkulunkulu abanye bakhule bekhonza bathembela ngisho kubantu abangasekho bengathembeli kuwe wena wedwa oyindlela neqiniso lokuphila Nkosi ngiyacela usize baningi futhi abafundisi benkohliso owaprofethi bazobakhona abadukisa abantu Nkosi ngezindlela eziningi banezifundiso nemithetho eminingi abadukisa ngayo abantu kodwa Nkosi siyabonga ngawe wena wedwa oyindlela neqiniso lokuphila sisize kuthi ithemba lethu silibeke kuwe ngokupheleleyo namhlanje. Nkosi siyabonga ngale anhlanhla ukuthi uma sikholwa kuwe sizosindiswa ubiza igama likaNkulunkulu othi Nkosi ngisindise uzosindiswa. Siyabonga ngalokho Nkosi futhi kuthi uma usungenile kuzoba uwe ozokwenza umsebenzi ezimpilweni zethu. Siyabonga kakhulu ngalokho. Sicela usebenze ngaphezu kwalokho esingacela futhi esingacabanga ngenxa yegama lakho. Amen.